Kepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Radio studiýada söýlenmeni ýogsun Anna Urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 22-nji awgust hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Owansanyň hökümet güýçleri Demirgazyk Gunnagur welaýaty bolan Gunnudyň bir adam Taliban jeňçiler tarapyndan basylyp alynan etirabyny eýin aldy. Gunnud welaýatynyň gubernatory Asadulla Omarhil Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna 20-nji awgust güni agşamlyk strategik etirabyň dogrulygyna eýin alynanlygyny, Owan meýdanynyň ýene etirabyň esasy binasynyň depesinde galgaýanlygyny gürrüň berdi. Gunnud şäheriniň 30 kilometr çemesi Gunnagoruna yerleşýän Hanawadi trawynyň synmagy we eýin alynmagy 20-nji awgustda bir näçe sagat wagt içinde bolup geçdi. Taliban jeňçileri 20-nji awgust güni Irden Owgan hökümet güýçlerini welaýat paýtagty Gunnuda geçen ýyl az wagtlyk Talibanyň eline geçen şäherine çekilmäge mejbur etdiler. Şuň Türkmenistanyna çykyp giden deputatlaryň ýerine mejlisi deputatlar saýlanýar we döwlet başçylygynyň ilkinjileriň hatarına saýlaw çastygyna geldi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä Türkmenistanyň parlamenti täze 7 deputat, halk maslahatynyň agdalygyna 34, geňeşleriň agdalygyna bolsa 122 adam saýlanmaly. Türk resmiýetleri ýurdun günorta günündäki gorunda toý dawarasyny nişana alan bomba hüjümünde ölenleriň sanynyň 50 adama ýetenligini aýdýarlar. Yerli gubernator Ali Yerlikaya Gazi Antep şäherinde 20-nji awgust güni giýişlik bolan terror hüjümünde ölenleriň şuwun 21-nji awgustda 50 adam bolanlygyny aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu hüjümün arkasında İslam devleti jeňçi toporunyň dron bolmagynyň akmarlygyny aýtdy. Ol bu hil hüjümleriň maksady Türkiýede etnik we dini agdalalygy özüktürmekden ibaret diýdi. Gazi Antep Siriýanyň serhedinden 64 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär. Türkiýanyň kurtlaryň köplük bolup ýaşaýan ýeri bolan günör Tugunlu gorunu geçen il en çeme kanlı partlama oldu. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärdiňiz. Eýran ýurt içinde öňürilen ilkinji uzak aralyk raketa gorag sistemasynyň şekillerini çap etdi. 21-nji awgustda Eýranyň bir näçe gazetinde peýda bolan fotosuratlarda prezident Hasan Rohani we gorunmak ministri Hüseýin Dehghan gorunç sistemasynyň öňünde durýarlar. Rohan täze howa gorag sistemasynyň işlenip taýýarlanylan deskasynyň içine aýlanyp gördi diýip döwlet mediýasy habar berdi. Dehghan Bawar 373 gorag sistemasynyň ganatly raketalar, dronlar, suw uçurlaryny we ballistik raketalar tutmak üçin niýetlenilendigini aýtdy. Rohan televizyonda berilen sözünde Eýranyň harby büdjetiniň geçen ýylyň deňeşdirilenine 2 hissedän gowrak köpeldilenligini aýtdy. Eger biz dünýä döwletleri bilen gepleşik stolunyň başynda gurulyp bilýän bolsak, bu biziň milli kuwatymyz, milli bütegüýligimiz sebäp bilir diýip Eýranyň prezidenti aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayn kardeş Petro Poroshenkany Ankaranyň Krymy Orta tarapyndan bekanun anneksiýa edilen sebäpli olarkysyal Ukraýnanyň territoriýasy pasaplajakdygyny anırdı. Ukrayn prezidentiniň metduwatdurlugy 20-nji awgustda Erdoğan'ın Poroshenko bilen telefonuny gurulşanlygyny habar berdi. Aýdylmagyna görä Erdoğan Türkiýanyň Ukrayna arasyndaky we toprak bütegüýligini elle girilmeselligini halkara kırar edilen serketlerine kolluğu avattaki olorki pozisyasını ütkötmenliğine aydıptır. Şeyle de Erdoğan Ankara'nın Krim'in basılı alınmağın ıkrar etmeyecektiğini, Krim Tatarlarının olsa mümkün olan ehli uğurlarda kollucaktığını aydıptır. Irak İslam Devleti jeňçi toporunyň hatarynda 2014-nji ýylda harby gullugy alynanlaryň ýüzlerçesiniň garylmagyna gatnaşan 36 erkegi atyp öldürdi diýip resmiýetler aýtdylar. Bu adamlar 21-nji awgusta günortadaky Kar welaýatynyň Nasiriýe türmesinde jazalandyrylyp öldürildi. İslam Devleti jeňçi topory 2014-nji ýylda Demirgazykdaky Tikrit şäherini ele salanyna Speicher harby wadasyndaky 1700 çemesi eskeri ýetir aldy. Ekstremist topor soňra ol eskerleriň atylyp öldürildi. Şunu görkodiyan suratlar çap etdi. Nasiriyede asılan adamlar 2015-nji ýyl Irak güýçleri Tikriýde ýerini alanyna tutuldy. Irak suudy olary ýylyň başynda ölümi hökm etdi. Awstriýanyň konstitusiýa suudy Ukrayn biznesmeni Dmitri Firtasyň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilmeliligi üçin eden şikayetini ter etmekden boyun açırdy. Firtas Birleşen Ştatlarda korrupsiýa aýplamalaryna aýplanýar. Firtas suudy ABŞ Awstriýa arasyndaky ekstradisiýa şertnamasynyň konstitusiýa ters gelýänligini ikrar etmek baradaky arda bilen ýüzlenipdi. Deutsche Welle suudun bir işe seyretmekten 100 öğrenliğinin 19. Ağustos'ta haber verdi. ABŞ resmileri Firtaşi, Hindistan'a titan gazı almağı ruhsat almak için 18,5 milyon Amerikan doları meçhörüne para verenlik sebepli ekstradisi etmeye çalışıyorlar. 51 yaşındaki Firtaş Gazprom ile birlikte Şveysariya'da hasavalının ve Türkmenistan'ın Günnoğur Avrupa tevii gaz eksport ediyen Rosukur Energo Kampanyası'nın eginleş eyestir. Şeyli dolu Ukrayna'daki titan biznesinin ulu bölüğünü kontrollü ediyer ve yurdun en bay adamlarının biri olup duruyor. Avstriya resmileri Firtaş 2014 yılın martında ABŞ'nın kanun koruyucu kulluklarının talep esasında tutsak ettiler. Ol Avstriya'da rekord derecede grev koyundan sonra derrev türmeden oşadıldı. Firtaş özüne bildirilen ayıplamalar esasız ve bol kusulluk hükmünü eret ediyar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz olurlen sizi yok. Şuna Nurvan tanıştırdı biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılın.